Bos días. Empezamos, se os parece. Rematamos o Consello, a reunión ordinaria do Consello da Xunta e, como sempre, paso a explicar os temas principais que acordamos ou debatimos. O primeiro, en que ver coa celebración mañán do Día contra a Violencia de Xénero, a Violencia Machista, por tanto, o Consello da Xunta de Galicia, con independencia dos actos que se celebre mañán, aprobouse unha declaración institucional é máis longa, me gustaría simplemente ler o primeiro párrafo que di a violencia contra as mulleres constitúe a expresión máis crúa das iniquidades das que o ser humano aínda pode ser testemunha. Levado ao extremo, supón unha manifestación de máxima agresividade que transgride principios consagrados como o dereito á vida, á liberdade e á seguridade das persoas. A violencia de xénero só pode admitir a repulsa como resposta tanto por parte dos poderes públicos como da sociedade que, en construción, deben avanzar xuntos con paso firme polo camiño da igualdade. Xa digo, este é o principio dunha declaración máis longa en o que se resume o sentir do Goberno da Xunta de Galicia, da Xunta de Galicia, e estou seguro que da inmensa maioría, eu agardo que a práctica totalidade da sociedade galega, que sabe que isto é unha loita que non é de ninguén, é de todos e de todas, e, polo tanto, así se debería dar con independencia de que, desde algunhas instancias políticas, sigan pensando que unha loita exclusiva de algún partido ou de algún grupo. Non, é de todos, esta declaración institucional é o que quere simbolizar. Entrando xa en asuntos executivos, o primeiro ten que ver coas axudas a alugueiro para rendas baixas. Redobramos o noso compromiso para seguir apoyando as familias que máis necesitan este apoio no pago do alugueiro e, por tanto, se acordamos volver a convocar unha orden de axudas ao alugueiro, 13,7 millóns de euros, co objetivo de beneficiar entre 3.000 e 4.000 familias con rendas baixas. Ten algunhas novedades, esta orden cubrirá ata o 50% da renda mensual do alugueiro, sempre cando non supere o custe de alugueiro para cuso sufragamento se axuda os 600 euros a algunhas sete cidades de Galicia, 500 euros nas vilas e municipios periurbanos destas cidades e 400 euros no resto. Esta cuantía pode aumentar ata un 20% para familias numerosas ou para xente que necesite esta axuda e, ademais, necesite unha vivenda adaptada. Esas dúas novidades que lles decía, a primeira é que a cuantía máxima que poden recibir as familias sube un 50%. Antes eran 200 euros, ahora pode chegar ata 300 e tamén sube a duración durante a cal poderán percibir esta axuda. Era de 3 anos e agora pode chegar ata un máximo de 5 anos. As solicitudes, ou se aprobamos a convocatoria, se poderá empezar a facer a partir do día 2 de xaneiro e ata que se esgote o crédito, ata o 5 de maio como data límite por razóns de xestión ou ata que se esgote o crédito, pero a partir do 2 de xaneiro. Seguindo en asuntos relacionados con axudas sociais, o SEO, o Consello da Xunta de Galicia, aprobou o complemento autonómico ás PNCs, as pensións non contributivas. Son 37.000 perceptores destas pensións en Galicia e van recibir cada un este complemento autonómico extraordinario que son 206 euros, o cal supón un investimento total de 8 millóns de euros. Como sempre, se ingresará ao oficio, se vai ingresar antes de que remate ano, a todos os, como decía, beneficiarios destas PNCs non teñen por que solicitarlo, non teñen que facer ningún trámite adicional, o recibirán, como en outras ocasións, de oficio. E o ano que ven, de acordo co compromiso expresado en sede parlamentaria aquí mesmo de que estas persoas que son as que máis necesitan este tipo de axudas non sufran os efectos de inflación, o ano que ven este complemento será actualizado ao nivel da inflación e ademais adiantaremos o seu cobro. Normalmente se cobraba, como estaban estas persoas percibían este complemento a finais do ano, o estamos facendo agora prácticamente rematando o penúltimo mes do ano, o ano que ven a intención é que actualizado ademais según inflación, aperciban no primeiro trimestre do ano 2023. Outro acordo da vicepresidencia segunda é a creación do Consello Galego de Colexios de Graduados Sociais. Existen 3 colexios de graduados sociais en Galicia, un que engloba as provincias de Coruña e Ourense, e despois outros dois, en Lugo e en Pontevedra. Os graduados sociais, bueno, non estenderme, son os únicos profesionais da área xurídica que poden intervir e interveñen en moitísimos suizos na área do dereito laboral, xunto con abogados e procuradores. digo que son asesores en materia sociolaboral, desenvolven funcións moi importantes, o que facemos agora é aprobar un decreto para constituir o Consello Galego de Colexios Oficiais de Graduados Sociais e aprobar os seus estatutos, bueno, pues para unha mellor coordinación e a solicitude destes profesionais, que son varios centros en Galicia, esa é a razón de aprobar este decreto. Cambiando de consellería, Consellería de Sanidade, dous acordos. Un ten que ver con seguir promovendo vos hábitos sanitarios, hábitos saludables, seguir promocionando unha vida sin tabaco e conseguir que cada vez haxa menos fumadores en Galicia. Actualmente, un de cada seis galegos fuma a diario, un 17%, e ademais está baixando a idade media dos fumadores. Por lo tanto, queremos baixar esta prevalencia e queremos que mude a percepción social cada vez máis. Xa mudou, sen ninguna dúbida, nestes últimos anos, pero que mude todavía máis a percepción social a favor de un mundo sin tabaco. Para iso, unha das estrategias é a creación de espacios sen fume. Xa existen, fomos pioneros no seu momento, a Xunta de Galicia, en crear a Rede Galega de Praias sen Fume. Hoxe hai 214 praias declaradas como praias sen fume, en 80 concellos, ou a Rede Galega de Portos sen Fume, o que pertencen a día de hoxe 8 portos deportivos en Galicia. Por tanto, hoxe damos un paso máis e creamos a Rede Galega de Parques sen Fume, é dicir, zonas verdes públicas onde non se poderá fumar. Igual que ocurre coas praias e cos portos, non hai sancións para os incumplimentos, se fuma aquí, como saben, pero sí que se estimula o compromiso da cidadanía. A Xunta de Galicia tamén sufragará todos os custos de sinalización para identificar estes espacios como espacios en fume e bueno, a experiencia nos demostra que a cidadanía é responsable. É moi pouco habitual ver a xente fumando neses espacios e ahora engadimos, terán que ser os concellos os que decidan adherirse aos seus espacios verdes públicos e agardamos que sexan moitos concellos os que o fagan, igual que o fixeron, xa decía, 80, por exemplo, no caso das praias. Outro acordo en sanidade, un asunto relacionado coa materia laboral na área sanitaria, no Sergas, en que hai unhas semanas aprobábamos a carreira profesional da Administración Xeral da Xunta de Galicia e tamén da Administración de Xustiza, pois o que fixemos foi aprobar as bases da carreira profesional para todo o persoal, tanto fixo como temporal, do Sistema Público de Saúde. Do Sergas foi un acordo unánime con todos os sindicatos en mesa sectorial, polo tanto, o que fixemos hoxe foi elevar a categoría de acordo executivo este acordo con todos os sindicatos. A carreira profesional do Sergas está conformada por un grau inicial de partida e despois outros 4 graos. En principio, a partir de xaneiro do 23, xa vai afectar ao grosso do persoal do Sergas, a 30.000 profesionais. A comezos de 24 se incorporarán outros 6.000 ata chegar a algo máis de 36.000 persoas que traballan no Sergas e que terán carreira profesional. Para subir de grado, o proceso ordinario será a través de convocatorias específicas que se publicarán no DOGA, en as que haberá que acreditar experiencia, formación ou bagaxe investigadora, dependendo da actividade, e iso será necesario para poder ir subindo de grado e percibir os emolumentos que nun despliegue. Adquirindo todos os grados, sería, por darles unha media, o persoal médico tería unha subida salarial de ata 33.200 euros ao ano e o persoal de enfermería de algo máis de 2.000 euros. Cambiando de consellería, vicepresidencia primeira, aprobación das axudas para a mellora de parques empresariais, que son medidas para dinamizar a economía galega, dinamizar os lugares onde están situadas a maioría das empresas. Hoxe dimos o visto bo a destinar casi 6 millóns de euros, algo máis de 5,6, a mellorar os parques empresariais de Galicia. Dúas liñas, unha de 2,1 millóns de euros dirixidas a concellos, se fai a través de concellos, para que melloren as infraestructuras dos parques empresariais que estén situados nos seus términos municipais. Melloras de iluminación, de xestión de residuos, depuración de agua, sistemas de seguridade. Algo máis de 2 millóns de euros. As axudas poden cubrir ata 80% dos investimentos e un máximo de 120.000 euros. E despois, habería 3,5 millóns de euros para poñer en marcha viveiros industriais en diferentes concellos que teñen polígonos, ata 7 viveiros industriais. En total, xa digo, 5,6 millóns de euros. Consellería de Infraestructuras, OSE, o Concello da Xunta de Galicia, coñeceu un informe que se refire ás necesidades e os trámites que terían que ser cumpridos para chegar a ese objetivo conxunto marcado xa polo Goberno luso de que ano 2030 foron a realidade o AVE Vigo-Porto-Lisboa. Bueno, non me estender máis sobre cousas xa coñecidas e xa ditas, sobre o imprescindible que é a oportunidade que ten Galicia no desenvolvemento desta infraestructura, logo da aposta de Portugal, como se van reducir os tempos de viaxe, como se van acercar os territorios e como ten que ser unha realidade. En setembro do ano pasado, o Goberno luso, perdón, en setembro deste ano, o Goberno luso fixo pública a planificación das obras para impulsar o AVE Lisboa-Porto-Vigo. O fixo con prazos e o fixo con compromisos. A previsión, de feito, era que se comenzaran as obras dos treitos Lisboa-Porto e Porto-Valença entre 2024 e 2026 e que no 2030 estuviera rematado ou prácticamente rematada esta infraestructura. Bueno, pois o problema que estamos vendo se ve usa na cimeira celebrada en Viana do Castelo hai poucos días é que o nivel de compromiso, dende logo o nivel de concreción, semella a todas luces non será o mesmo na parte española, e no goberno español, igual que o ten claro o goberno portugués, de acordo cos documentos, as declaracións que está facendo. O noso cálculo neste informe é que a día de hoxe xa se produciría, salvo que se aceleren moitísimos trámites e cambie completamente a planificación, un retraso mínimo de 3 anos no treito español para chegar ao mesmo nivel de compromiso de execución que o goberno portugués no ano 2030, é dicir, 3 anos máis. O informe está a súa disposición, pero faltarían os seguintes trámites. Información pública inicial, tramitación ambiental, licitación a adxudicación dos proxectos, redacción dos proxectos, licitación a adxudicación das obras, posteriormente habría que comenzar coa construcción da infraestructura, montaxe da vía, electrificación, instalacións de seguridade, comunicacións, probas de homologación. Por lo tanto, para que estivera listo o AVE na parte española, no mesmo tempo en que o no mesmo plazo en que vai estar lista na parte portuguesa, xa tería que estar sometido a información pública o proxecto, ese primer trámite, hai máis dun ano. O certo é que non temos noticias ni sequera de que o estudo de alternativas que se adxudicou era previo, ademais, a esta información pública, hai máis dun ano que leva adxudicado, a día de hoxe non temos, por menos non ten o Goberno da Xunta de Galicia, non vimos nos medios de comunicación ninguna noticia sobre algo que xa está adxudicado un ano, que xa debería estar redactado, debería ser coñecido, debería estar sometido a alegacións e despois de eso empezar a información pública. Non sabemos absolutamente nada. Que máis cousas teria que facer España para prolongar a conexión ferroviaria ata a fronteira portuguesa? Pois ten que invertir 700 millóns de euros, está calculado en 2 treitos, que é a saída sur ferroviaria de Vigo, e despois a conexión entre Porriño e a fronteira lusa. Saben que ano que ven había solo 30.000 euros previstos no orzamento. Por tanto, o que constata este informe é que trámites fundamentais que xa deberían estar iniciados hai un ano para chegar ao ano 2030, non se sabe absolutamente nada deles. Por tanto, é imprescindible que se licite xa o estudio informativo, iniciar a tramitación ambiental, bueno, en fin, todos os trámites que lles estaba sinalando para intentar chegar a ese plazo de 2030 que cada vez vemos máis complicado. E isto é así. Está ben, hoxe mesmo se volvió a facer, reafirmar desde os cargos do Ministerio de Fomento o compromiso inequívoco con esta infraestructura, pero os plazos e as consignacións orzamentarias son as que son e, dende logo, non temos noticia de que se estén cumplindo e os prazos siguen correndo. Ademais, habería que tamén iniciar, empezar a falar con Portugal, que eso sí que tiña que ser unha ten que ser unha xestión conxunta. Unha vez que as liñas ferroviarias cheguen aos dous extremos da fronteira, habería que construir unha nova ponte internacional que é fundamental para consolidar esta conexión ferroviaria e aí sí que, insisto, sería cousa dos dous gobernos, pero pola parte española, que a que temos que ter máis coñecemento, tampouco sabemos nada desas xestións. Por tanto, os retrasos son evidentes e isto é unha nova chamada de atención simplemente para que, como se di coloquialmente, todo o mundo no Ministerio de Fomento, no Goberno Central, se poña as pilas respecto a unha infraestructura que, se non se falla, non se está actuando xa, é imposible chegar no ano 2030. E os indicios, dende logo, son de que así non imos a chegar en ningún caso, co grave que sería que sí que ofixera Portugal houbera como mínimo ese retraso de 3 anos pola parte española. Cambiando de Consellería de Educación, os aprobamos as axudas ás 3 universidades públicas galegas para desenvolver ou mellorar as infraestructuras que se dedican a investigación. 9 millóns de euros, ya digo, a tres universidades para financiar actividades de los centros de investigación del Sistema Universitario de Galicia, que son 8 reconocidos oficialmente, y también en Seral para actuar en la mejora de las infraestructuras de todas aquellas dependencias universitarias, ainda que no estuvieran físicamente en estos 8 centros, pero que se dedican a investigación. 5 millóns van destinados directamente a financiar estos 8 centros acreditados en Galicia, como os decía, y por primera vez este es una axuda nova. Hasta ahora eran 5 millóns, hasta llegar a esos 9 millóns que os decía, 4 más serían convenios específicos que asignaríamos con las universidades para hacer frente a gastos corrientes de luz, agua, mantenimiento, pequeño equipamiento de infraestructuras. Pueden ser para estos centros o pueden ser para otras infraestructuras que tienen las universidades, las que también fan investigación fuera de estos 8 centros que tienen esa financiación específica de 5 millones. Es decir, sería, por así decirlo, un refuerzo que las tres universidades deberían dedicar siempre a centros donde se fan investigación, donde lo estimen oportuno. Otro acuerdo de la Consejería de Educación. A propuesta de la Consejería de Educación fue a creación del Centro de Innovación Educativa e Digital. Se están haciendo muchos avances en los últimos años que tienen que ver con la introducción de las nuevas tecnologías del mundo digital no mundo educativo y, por lo tanto, se consideró, consideramos oportuno crear un nuevo órgano especializado que se adique específicamente, exclusivamente, a mejorar la calidad del sistema educativo galego para afrontar los retos de implantación digital en la que ya estamos. Sobre todo mirando a cara futuro. Por lo tanto, este centro se va a dedicar a identificar necesidades no hay de educación digital, analizar y diseñar metodologías innovadoras desde el punto de vista digital para aplicarlas en las aulas y también realizar estudios y diagnósticos sobre espacios o diferentes equipamientos que son necesarios en las clases para seguir avanzando no en sino digital. Estará ubicado en el edificio Fontán. En principio, se surtirá con personal de la propia Consejería tanto de servicios serais como do centro de formación do profesorado, esa digo será centros, profesionales que estén allí estarán dedicados específicamente a las tarefas que les acabo de decir. Consejería de Medio Rural, a propuesta de Consejería de Medio Rural, OSE, aprobamos renovar o convenio de protección das aldeas, no que ten que ver coas faixas secundarias, aquelas que protesen do avance dos lumes. Saben que a Ley de Prevención y Defensa dos Incendios Forestais establece que deben ser los propietarios los que tienen que encargarse de la limpieza de los terreos, de las faixas secundarias, es decir, los que están más pretos de las viviendas, a 50 metros. E de no ser así, son los concellos los que de xeito subsidiario se tienen que hacer cargo. Bueno, somos perfectamente conscientes de las dificultades do imprescindible que esta medida, xa se veu durante estos años que era muy beneficiosa, pero también las dificultades para implantarla, sobre todo inicialmente, y las dificultades que pueden tener los concellos como ejecutores subsidiarios. Por lo tanto, ya desde el año 2018 establecimos un sistema para apoyar a los concellos a través de este convenio que os renovamos, convenio de protección de las aldeas, se llamó, que asignamos coa FEGAM. ¿En qué consiste? Pues a través de este convenio, Asunta se encarga de inspeccionar las parcelas identificadas que deben ser limpadas. Para poder alertar a los propietarios de que tengan esta obliga, muchas veces a desconocen, y también ofrecer a posibilidad de que la limpieza se faga a través de SEAGA, a unos precios mucho más ventajosos, 350 euros por hectárea, que un precio muy superior, perdón, muy bastante inferior, o que podría ser un precio de mercado encargado fuera de este circuito de SEAGA. Bueno, un convenio que está funcionando, 88%, casi 90% de los concellos galegos ya están adheridos a este programa, y por lo tanto volvemos a prorrogarlo un año más. Destinamos 13,5 millones de euros, que van básicamente dedicados a subvencionar esta limpieza dos espacios a través de SEAGA a precios más ventajosos a lo que sería, se digo, si se encarga por otro canal. Y además, a través de este convenio, perdón, otra cosa importante, seguimos ayudando a los concellos para que redacten o plan municipal antiincendios. Es una obliga que se va implantando poco a poco, un documento novedoso. A día de hoy, 273 concellos ya tienen o su plan de prevención de incendios gracias a esta ayuda de la Xunta de Galicia. Y último acuerdo, un acuerdo, si me permiten, pues desde el punto de vista sentimental ou casi de xustiza, creo que, dende logo, estou moi satisfeito de do que anuncia agora, do que anunciou o Consello da Xunta de Galicia, que nombrar embaixador do Camiño de Santiago. Sería o sétimo dende que se instalou esta figura, a quen, sin ninguna dúbida, ten moitísimo que ver no realce que, dende o ano 93, experimentou todo o que ten que ver co Xacobeo, co Camiño de Santiago. Estou falando, se pode imaginar, de Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, que contribuiu, sin ninguna dúbida, a que medrase o coñecemento internacional da ruta Xacobea e que hoxe sexa, sin dúbida, un dos motores fundamentais do excelente ano turístico e do excelente resurgido de turismo que tivemos en Galicia. Por lo tanto, é o novo embaixador de honra do Camiño de Santiago, se engade os que xa foron nomeados no seu momento, o rei emérito, en primeiro lugar, o rei Felipe VI tamén, o ex seleccionador nacional Vicente del Bosque, o expresidente Mariano Rajoy, o Consello de Europa como institución, e o xornalista Carlos Herrera. Pois ben, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe é o novo embaixador, xa digo, creo unha débeda histórica de absoluta xustiza, creo que moi poca xente pode discutir os seus méritos neste sentido, por tanto será o... Ademais, pretendemos que sexa o gran embaixador da celebración que queremos facer o vindeiro ano do 30 aniversario do resurgido Xacobeo, por así decirlo, do primeiro Xacobeo civil, entendido como entendemos agora, no ano 93, e tamén do 30 aniversario, importante efeméride, do recoñecemento do Camiño Francés como Patrimonio da Humanidade. Se me ocurren poucas persoas tan idóneas para poder facelo, con tanto coñecemento, con tantos méritos, e hoxe a Xunta de Galicia quiso rendirlle este recoñecemento a través deste nomeamento. E estes son os acordos que adoptamos hoxe, como sempre queda a súa disposición para calquera pregunta.